Pred modlitbou čítajme z Lukáša 2 ten známy príbeh. Lukáš kapitola 2 od verša 8. A pastieri boli v tom istom kraji, nocujúc na poli a zamieňajúc sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. A hľa, razom sa postavil anjel Pánov vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. A báli sa veľkou bázňou. Ale anjel im povedal, nebojte sa, lebo hľa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán, v meste Dávidovom. A toto vám bude znamením. Nájdete nemluvniatko zavinuté v plienkach a ležiace v jasliach. A zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch Božieho zaľúbenia. Potiaľ to, toto drahé a sveté Božie slovo. My sme o tom často hovorili, že v Božom kráľovstve sa dejú nadprirodzené veci. Narodenie nášho Pána bola nadprirodzená udalosť. Mária povedala, ja neviem o žiadnom mužovi. A zaznela odpoveď, Svätý Duch na teba príde a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. A vidíme, že tu pri oznámení sa dialo nadprirodzené. Pastieri boli prirodzení ľudia, stádo bolo prirodzené stádo, ale to svetlo, ktoré zostúpilo z nebies, ktoré ich obklopovalo a osvetľovalo, bolo božské, nebeské svetlo. Oznámenie bolo Božím, nebeským oznámením, lebo vám sa dnes narodil Kristus, Pán, v meste Dávidovom. Z toho zisťujeme, že Boh koná na tejto zemi nadprirodzené veci. A my veríme, že On je ešte dnes ten istý a môže z milosti činiť nadprirodzené veci a že ich aj učiní. Tu čítame, a zrazu sa zjavilo s anjelom množstvo nebeského vojska. Anjel dal oznámenie, ale celé nebeské zástupy sa pridali ku chválospevu. Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch Božieho zaľúbenia, podľa nemeckého prekladu. Existujú na zemi ľudia, na ktorých spočíva Božie zaľúbenie. totiž tí ľudia, ktorých Boh v Kristovi pred založením sveta vyvolil a určil k tomu vidieť jeho slávu. Keď bol náš Pán pokrstený a taktiež na hore premenenia, to zaznelo, toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Jeho počúvajte. Všetci synovia a dcéry Božie sú v Kristovi a v Kristovi spočíva Božie zaľúbenie na tebe a na mne. Nie kvôli tebe a kvôli mne, ale kvôli nemu, ktorý bol hoden a ktorý zostúpil, aby zaujal naše miesto. Ešte stále je to nádherná, radostná, oslobodzujúca zvesť, pretože vám sa dnes narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus, Pán v meste Dávidovom. On prišiel, aby nás vykúpil, tak sme to spievali, a toto Božie vykúpenie v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi, sme prijali. Nech všemohúci Boh v tento deň, počas tejto bohoslužby, nadprirodzeným spôsobom pôsobí v tvojom a mojom živote. Nech nám je darovaný pohľad vidieť to nadprirodzené, to božské. A naša viera nech je upriamená na to, že by sme sa vymanili z vlastného zajatia, aby sme sa stretli v duchu s Bohom a mohli ho uctievať v duchu a v pravde. Pastieri boli úplne obyčajní ľudia a napriek tomu sa im Pán zjavil nadprirodzeným spôsobom. My nie sme nič mimoriadne. My sme obyčajní ľudia, ale to smieme z milosti povedať. Pán sa nám nadprirodzeným spôsobom zjavil. Každé Božie hovorenie je nadprirodzeným hovorením. Každé zjavenie Božieho slova a ducha je nadprirodzené. My raz musíme pochopiť, čo v skutočnosti Boh s nami všetkými a v nás všetkých z milosti vykonal. Spoločne mu chceme túto záverečnú bohoslužbu tohto roka vo viere vložiť do rúk a jeho prosiť o to, aby na nás ešte raz milostivo pohliadol a požehnal nám z bohatstva svojej milosti. Povstaňme k tomu. Nebeský Otče, z celého srdca ti ďakujem, že to nie je len nejaká správa alebo príbeh, ale že je to Božia realita, naplnenie tvojho plánu spásy, ktorý si ty s ľudstvom uskutočnil. Milovaný Pane, príjmi zo srdca vďaku za to, že sme do toho zahrnutí, do toho, čo si vykonal, čo teraz konáš a čo i naďalej konať budeš. Príjmi nás dnes. Nech sa nad nami otvoria nebesia a obklopí nás Božia sláva. Hovor ty sám skrze svoje slovo k nám a pôsob skrze svojho Svätého Ducha, milovaný Pane, kladieme toto zhromaždenie pod prikrytie krvi Baránka. Akýkoľvek nárok Satana pominul pri všetkých tých, ktorých si ty vykúpil a oslobodil. To musí zobrať na vedomie. Satane, vzdial svoje špinavé ruky od každého krvou vykúpeného a obmytého Božieho dieťaťa. Odstúp, odídi a opusti tento priestor v mene Ježiša Krista z Nazareta. Verný Pane, prijmi nás, uchop nás, požehnaj nás a veď nás svojim Svätým Duchom. Všetci ostatní duchovia nech sú vyhnaní, zahnaní a nech Tvoj Svätý Duch v našom strede mimoriadnym spôsobom pôsobí. Páne, prosím ťa, že by si mal niečo pre každého, pre stratených, že by boli zachránení, pre tých, ktorí sú spútaní, poviazaní, že by boli oslobodení, pre chorých, že by boli uzdravení, pre zarmútených, že by dostali potešenie, pre tých pokleslých, ubitých, že by boli napriamení. Verný Pane, požehnaj nás z bohatstva svojej milosti v Ježišovom mene. Amen. Amen. Posadíme sa. Nepočítal som s tým, že dnes bude taká dobrá návšteva. Myslel som si, že Švajčiari sú v tých krásnych horách, ale vy ste sa rozhodli byť tu a to nech vám Boh odplatí. To myslím z celého srdca. My všetci vieme, že ľudsky, prirodzene by sme mali iné ciele a aj čas by sme si inak naplánovali. Ale Boh do nás niečo vložil, čo nikto nemôže vyňať. A včera večer som to už povedal, ak by bolo z nášho života vzaté to božské, čo by nám potom ešte zostalo? Buď teraz úplne úprimný. Aký obsah by mal náš život, ak by bolo z nášho života odstránené to večné, to božské? Bol by prázdny, nemal by žiadny zmysel ani žiadnu hodnotu. Takže to vzácne v našom živote je to božské. Všetko ostatné prichádza a odchádza a raz to tu bude musieť zostať. Ale to, čo nám Boh daroval, to si zoberieme so sebou do slávy. Vy ste to určite počuli v kázaní v poslednú nedelu. Všetko sa stáva veľmi vážnym a naše oči musia byť duchovne pomazané očnou masťou, aby sme všetky veci správne rozpoznali. Ľudsky by sme v mnohých bodoch veci posudzovali úplne inak. A pritom myslím na toho uznávaného muža, ktorý svojho času navštívil Indiu a učinil výrok: Krista je možno nájsť v každom náboženstve. A vy predsa viete, keď človek ide do krajiny, ktorá patrí z 95% hinduizmu, potom taký človek musí nejakým spôsobom nájsť nejaké spojenie. Ale keď som toto čítal v časopise, tak to prirodzene vo mne zovrelo. A musel som jednoducho povedať, Krista nie je možné nájsť v žiadnom náboženstve. On povedal, v každom. Ja som povedal, v žiadnom. A viete vy čo? Ja dokonca hovorím, nie je ani v kresťanskom náboženstve, pretože to je mŕtva vec. Kristus žije a on žije v tvojom a mojom srdci. On nie je v žiadnom náboženstve, ani nie v kresťanskom. On je v srdciach veriacich, kde zaujal príbytok, aby sa zjavil. Ale keď to posudzujeme pozemsky, tak prirodzene na tých ľudí to robí dojem, keď sa niekto tak plne do biela oblečie s palicou v ruke ako so žezlom a keď potom takéto veci vysloví, ach, to im robí tak dobre. Ale Božie deti majú vycvičené zmysly. Oni rozlišujú. Oni nemajú nič proti nejakému človeku, ale vedia, že takýto človek ľudí posiela podvedených do večnosti. A ja by som radšej tu všetko stratil, čo môžem stratiť, a radšej opäť ľudí videl pred Bohom, ktorým som slovo kázal. A vtedy mi prišla na um myšlienka, uznávaný človek to má veľmi ťažké. Ja to mám naproti tomu oveľa ľahšie. Mne bolo vzaté i to posledné uznanie ľudí a preto nemám viac čo stratiť, ale môžem všetku česť a všetko klananie vzdávať Pánu. Jedno vám chcem povedať. Satan je veľmi, veľmi zlý. On by chcel za každú cenu zabrániť, že by Božia vec išla vpred. A ja som to pocítil obzvlášť pred 14 dňami, totiž, čo sa ešte nikdy v mojom živote nestalo a čo som ja považoval za nemožné, to sa stalo. Bol som plne pripravený letieť do Palerma, mal som lístok, rezerváciu hotela, peňaženku, peniaze, všetko, čo človek len môže mať, som mal pekne pripravené. A potom som v sobotu večer šiel ku bohoslužbe a keď som sa po bohoslužbe vrátil, bolo všetko vylomené. Rám dverí vylomený a v zásade všetko bolo odsudzené. Nemám už viac občiansky preukaz, ani vodický preukaz, nemám vôbec nič. A myslel som si sám pre seba, ach, Pane, ak je toto teraz ešte ten posledný úder, ktorý mám prežiť, že mi bude vzaté právo i šoférovať, právo mať občiansky preukaz, že už nemám absolútne žiadne právo na zemi existovať. A potom mi bolo na srdci dobré a pomyslel som si, môjmu Pánu sa viedlo predsa ešte horšie a začal som mu ďakovať. Podľa slova Pán to dal, Pán dopustil, že by to bolo vzaté, nech je pochválené meno Pánovo. Ale človek musí, tak verím, obzvlášť, ak má nejaké poverenie a má zodpovednosť, musí prejsť rozličnými cestami a prežiť veci, aby potom neskôr mohol s inými súcitiť a niesť veci spolu s nimi. Ja môžem dnes každému povedať, tvoj problém je môj problém. Ty mi viac nemusíš moc hovoriť. Ja už viem, čo chceš povedať. Chcel by som ti už len pomôcť s pomocou Božou. Takže sme presvedčení o tom, že Boh dokonáva svoje dielo a mohlo by sa stať, že čas je kratší, ako tušíme. A že nepriateľ sa z tohto dôvodu veľmi, veľmi hnevá, to je pochopiteľné. Ale my to nevzdávame. všetky veci nám slúžia ku tomu najlepšiemu a približujú nás k Pánovi. Takže nechcem od vás žiadnu ľútosť, preto som to nepovedal. Ďakujte Pánovi, že On s tými svojimi ide takýmito cestami, vďaka ktorým môžeme poznať, že Jeho milosť je s nami. Ak by Boh nemal nič v našom živote v úmysle, tak by nebolo ani stopy po Satanovi. Ale pretože Boh má niečo s našim životom v úmysle, preto sa musia všetky tieto veci stať. Pomyslite predsa na všetkých tých Božích mužov, keď sa Mojžiš narodil, čo sa stalo? Zavraždili deti Izraelitov. Mojžiš musel byť poslaný preč, aby mohol byť zachovaný. Pomyslite na Jozefa, akými ťažkými cestami musel on ísť. Jeho bratmi vrhnutý do jamy, vyhlásený za mŕtvého, a jeho otec, ktorý bol predsa prorok, a jeho ruky prekrížil, aby požehnal. Čo to bolo? Alebo to bol Izák? V každom prípade, Jozef musel prejsť ťažkými cestami. A viete, čo povedal neskôr? Nerobte si starosti. Boh ma poslal pred vami, aby vás zachoval pri živote. Čo to bolo? On by mohol povedať, bratia, vy ste mi predsa učinili strašné veci, vy ste mi ublížili, spôsobili utrpenie a potom ste ma hodili do jamy. Teraz si s vami vyrovnám účty. Žiadne vyúčtovanie. On hovorí, neplačte, Boh ma poslal pred vami. Poďte teraz spolu so mnou. Všetci máte byť zachovaní pri živote. Vidíme to aj s našim Pánom a Spasiteľom. Keď prišiel On na túto zem, čo sa stalo? Nikdy predtým nebolo zavraždených toľko detí. Nešlo predsa o tých mnoho detí. Išlo o toto jedno dieťa, o tohto spasiteľa sveta, ale kvôli tomuto jednému dieťaťu muselo zahynúť tak mnoho detí. A čo sa stalo? Pán hovoril ku Jozefovi v sne a povedal mu, vezmi Máriu a dieťa a utečte do Egypta. Prečo? Aby sa naplnilo, čo stojí v prorokovi Hozeášovi v 11. kapitole v 1. verši. Z Egypta som povolal svojho syna. A muselo sa to naplniť. Taktiež plač na vrchoch Júdových. Ráchel plače pre svoje deti a nenechá sa potešiť. Všetko to bolo naplnenie písma. Nuž, my by sme povedali, či snáď Boh nemohol zvoliť ľahšiu cestu, nemohol viesť srdcia všetkých týchto ľudí tak, aby sa nič také strašné nestalo. My nemôžeme tak zmýšľať, inak by sme sa mohli vrátiť až späť do záhrady Eden a pýtali by sme sa, prečo to Boh vôbec dopustil, že zvedenie prišlo, prečo to Boh dopustil, že Kain zabil Abela. Tak to nejde. Jedného dňa uvidíme, porozumieme a rozpoznáme, že to všetko bolo zahrnuté do spásnej rady nášho Boha. Ani my si neprajeme cestu po ružiach. Cesta do slávy je strmá a často trnistá. Nie je to žiadna ľahká cesta, ale ona končí u Boha v sláve. A keď nám potom bude dovolené vstúpiť cez perlovú bránu, tak sa to všetko vyplatilo. Teraz v krátkosti preberajme niektoré miesta písma. Ako prvé zo Žalmu 68. Žalm 68 od začiatku. Keď povstane Boh, hneď sa rozprchnú jeho nepriatelia a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia. ako sa rozháňa dym, tak ich rozoženieš. Ako sa roztápa vosk od ohňa, tak zahynú bezbožníci od Božej tváry. Ale spravodliví sa budú radovať, veseliť sa budú pred Bohom a budú plesať od radosti. Spievajte Bohu, ospevujte Jeho meno, urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša na hustých oblakoch, Hospodin je Jeho meno, a plesajte pred Ním. Je otcom sirôt a sudcom vdôv, Boh v príbytku svojej svetosti. Boh uvádza osamelých bývať v dome, vyvádza väzňov do blahobytu, ale spúrni budú bývať vo vyprahlej zemi. Bože, keď si išiel von pred svojím ľudom, keď si kráčal po púšti, zem sa triasla. Áno, nebesia kropili pred Bohom, toť Sinaj, pred Bohom, Bohom Izraelovým. Dažďom svojej štedrosti si kropil, Bože, svoje dedičstvo, a keď zomdlievalo, Ty si ho posilňoval. Tvoje zástupy sa osadili v ňom, v Tvojom dedičstve, ktoré si Ty, Bože, pripravil vo svojej dobrotivosti pre chudobného. Pán dal slovo a tých, ktorí zvestovali radostné veci, veľký zástup. Možno potiaľto. Sú to verše, ktoré by mohli byť obzvlášť pozdvihnuté. Boh predchádzal svojmu ľudu, ktorý vyviedol von, a pretože máme Večeru Pánovu, hneď prejdeme ku výjdeniu izraelského národa von. Ale chcel by som čítať z proroka Hozeáša slovo, ktoré sa počas posledných dní obzvlášť dotýkalo môjho srdca, keď bolo čítané. Hozeáš, kapitola 2, od verša 19. A zasnúbim si ťa na večnosť a zasnúbim si ťa v spravodlivosti a v súde, v milosti a v mnohom zľutovaní a zasnúbim si ťa vo vernosti. A poznáš Hospodina. A stane sa toho dňa, že budem ochotný, hovorí Hospodin. Ja budem po vôli nebesiam a oni budú po vôli zemi a zem bude po vôli obiliu, vínnej šťave a oleju. Potiaľto toto drahé a vzácne slovo. Tu Pán hovorí o zasnúbení a tam, kde prebehne zasnúbenie, tam je nevesta. A tam, kde je nevesta, tam je i ženích. A Ján to povedal predsa veľmi zreteľne. Ten, ktorý má nevestu, je ženích. A priateľ ženíchov, ktorý tam stojí a čuje ho, veľmi sa raduje pre hlas ženícha a hovorí, nuž, táto moja radosť sa splnila. Tu hovorí Pán o zasnúbení, ja si ťa zasnúbim v v spravodlivosti, vo vernosti, sa s tebou zasnúbim. Následne potom stoja slová a potom toho dňa, takže v ten deň, keď Pán vykúpi svoju nevestu, keď si ju vezme von, aby sa s ňou zasnúbil. Vy predsa viete, my čakáme na svadobnú hostinu. Ešte svadba baránka nenastala, ale ona už čoskoro nastane. A je to nevesta, s ktorou sa Pán zasnúbil. A on tu hovorí, v ten deň ja budem ochotný. To znamená, potom budem po vôli, potom dám, aby viac nepanoval zákon, ale milosť. A tu stojí, potom budem po vôli, alebo vypočujem nebesia a nebesia vypočujú zem. A zem vypočuje obilie, vínnu šťavu a olej. Čo tieto slová znamenajú? Tieto slová znamenajú, že to, čo Boh v nebesiach rozhodol, sa stalo skrze vykúpenie na kríži Golgoty na zemi skutočnosťou. Predtým to nebolo možné, pretože srdce človeka nemohlo prijať Božie slovo. Na Golgote bol učinený začiatok a Pán sa s nami zasnúbil v spravodlivosti a vo vernosti. Od toho času sú nebesia otvorené a on hovorí, ja budem nebesiam po vôli. Všetko, čo Boh v nebesiach rozhodol, že sa malo na zemi stať, sa mohlo stať skutočnosťou od toho okamihu, keď Kristus zomrel na kríži. Mohlo to byť zjavené, mohlo sa to stať skutočnosťou. Ja, hovorí Boh, budem po vôli nebesiam a nebesia budú po vôli zemi a zem bude po vôli obiliu a v neposlednom rade po vôli vínej šťave a oleju, pretože o to predsa vlastne ide. On predsa ako pšeničné zrno bol vložený do zeme, zomrel a povstal a priniesol mnoho ovocia. Aby ste tomu plne porozumeli, je už tu v prorockom slove reč o víne a oleji. Nepočuli sme to v zjavení siedmých pečatí z úst brata Branhama, čo mu Boh o tejto veci zjavil. A oleju a vínu neškoď. Tak to stojí v zjavení 6.6. Nedotýkaj sa ich. Božiemu zjaveniu slova a pomazaniu Svätého Ducha nesmie byť učinená žiadna škoda. Aby ste vedeli, že sa to vzťahuje na cirkev z národov, chcel by som vám prečítať posledný verš, verš 23. A zasadím ich pevne v krajine alebo v zemi a budem preukazovať lásku nemilovanej a tým, ktorí neboli mojim ľudom, poviem, môj ľud si ty. A oni zvolajú, môj Boh si ty. Tu nastalo Božie spojenie s ľudstvom. V Ježišovi Kristovi, našom pánovi, my vieme, že nie všetci prijímajú Božiu ponuku milosti, ale stojí napísané, že všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa Božími deťmi, totiž tým, ktorí veria v jeho meno. Nebesia sú po vôli zemi, zem, pšenici a všetko, čo bolo na tom Bohom zasadené, tak aby sme nevyšli na prázdno, ale aby sme mohli obdržať plné požehnanie, ktoré pre nás Boh zamýšľal. Tí, ktorí neboli ľudom, majú byť mojim ľudom. A my máme zvolať, ty si mojim Bohom. Takže, ak sme pána poznali, potom sme i my ním poznaní. A veľmi dobre vieme, že on nás vykúpil, vyvolal nás von, omilostil a že sa s nami zasnúbil v spravodlivosti a vo vernosti. Nie pre čas, ale pre večnosť. Pretože je práve čas Vianoc, alebo práve bol, dotknime sa krátko myšlienky biblického proroctva. A chcel by som k tomu čítať tie tri chválospevy, ktoré sú uvedené v Lukášovi. Začnem Lukášom, kapitola 1, verše 45. Tu ide o Máriu, nám všetkým je to iste dobre známe. O blahoslavená tá, ktorá uverila, lebo sa naplní to, čo jej bolo hovorené od pána. A Mária riekla, moja duša zvelebuje pána a môj duch plesá nad Bohom, mojim spasiteľom, pretože pohliadol na poníženie svojej dievky, lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože mi učinil veľké veci ten mocný a sveté je jeho meno. A jeho milosrdenstvo do pokolení a pokolení tým, ktorí sa ho boja. Dokázal silu svojim ramenom, rozptýlil pyšných mysľou ich srdca. On zvrhnul mocnárov z trónov a povýšil ponížených. Lačných naplnil dobrými vecami a bohatých poslal preč prázdnych. Zaujal sa Izraela, svojho služobníka, aby sa rozpamätal na svoje milosrdenstvo. Tak, ako hovoril našim otcom, na milosrdenstvo, slúbené Abrahámovi a jeho semenu na večnosť. Keď sa vtedy s Ježišom Kristom, našim pánom, naplnilo biblické proroctvo, bol prinesený tento chválospev, táto duchom vypôsobená modlitba, chválospev nášmu Bohu, a to v súlade s tým, čo sa vtedy stalo. Hlavná myšlienka, ktorú by som tu chcel vyjadriť, je tá, že naše ďakovanie, náš chválospev nesmie prechádzať pomimo toho, čo Boh v tomto čase koná, ale musí zahŕňať to, čo Boh teraz koná. A podľa toho, v zásade vzaté, môžeme rozpoznať modlitby, ktoré ku Bohu stúpajú. Či je modlené len tak všeobecne, alebo či ich modlitba bola inšpirovaná Svätým Duchom v súlade so zasľúbeniami Božími pre tento čas. Mária sa nemodlila len tak niečo, ona sa modlila v súlade s tým, alebo podľa toho, čo Boh v tom čase z milosti učinil. Naše modlitby vďaky musia zahŕňať to, čo Boh pre tento čas zasľúbil a čo naplnil. Čítajme druhú modlitbu z Lukáša z prvej kapitoly a tu začnem veršom 64. A na skutku sa otvorili jeho ústa i jeho jazyk a hovoril dobrorečiac Bohu. Tu ide o Zachariáša. Zachariáš nedokázal porozumieť zasľúbeniu a onemel, ale v tom okamihu, keď sa stalo zasľúbenie skutočnosťou a on ho videl na vlastné oči, bol jeho jazyk rozviazaný a on začal Pána, Boha nebies, chváliť. A síce, ako to stojí od verša 67. A Zachariáš, jeho otec, bol razom naplnený Svätým Duchom a prorokoval. Požehnaný Pán, Boh Izraelov, že navštívil a učinil vykúpenie svojmu ľudu a vyzdvihol nám roh spasenia v dome Dávida, svojho služobníka, ako hovoril skrze ústa svojich svätých prorokov od veku. Spasenie z moci našich nepriateľov a z ruky všetkých tých, ktorí nás nenávidia, aby učinil milosrdenstvo našim otcom a rozpamätal sa na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorú prisahal Abrahámovi, nášmu otcovi, že nám dá, aby sme, vytrhnutí súc z ruky svojich nepriateľov, slúžili jemu bez strachu, v svetosti a v spravodlivosti pred ním po všetky dni svojho života. Tu učiním malé prerušenie. Sledujte, ako to pokračuje ďalej. Vtedy bolo skrze duchom inšpirovanú modlitbu prinesené aj to, čo sa týkalo Jána, ktorý bol pripravovateľom cesty Ježiša. Verš 76. A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou pripraviť jeho cesty, dať jeho ľudu známosť spasenia, záležajúceho v odpustení ich hriechov. Pre vnútornosti milosrdenstva nášho Boha, ktorými nás navštívil východ z výsosti, aby sa ukázal tým, ktorí sedia vo tme a v tôni smrti, aby upravil naše nohy na cestu pokoja. Nebolo toto nádherné vďaky vzdanie? Nebola to len nejaká všeobecná modlitba? Do tohoto vďaky vzdania boli zahrnuté biblické zasľúbenia. Milí bratia a sestry, drahí priatelia, my sa nemusíme hanbiť za to, ak my v našich modlitbách, V našom vďakyvzdaní zmieníme taktiež zasľúbenia Božieho slova, áno, biblické proroctvá pre tento čas. Niekedy v tej veci váhame. A kedy váhame? Keď nad tým premýšľame vlastným rozumom. V Božom kráľovstve neplatí žiadne rozumovanie. Duchovné veci musia byť posúdené duchovne. A keď nám skrze Božieho ducha boli zjavené zasľúbenia slova pre tento čas, tak sa vôbec nemusíme hanbiť. Taktiež to i vyjadriť. My nemusíme mať strach, že by nám ľudia neporozumeli. Ten, kto bol Bohom k tomu určený, ten to možno práve potom porozumie, keď to bude vyjadrené, a nie len skrze kázanie. Predstavme si, že by v kázaní bolo o tom hovorené, že Boh na konci času pošle proroka, že by zaznelo, že Boh dal zasľúbenie, že všetko znovu napraví a že Ježiš musí zostať v sláve až do času napravenia všetkých vecí a ak by taktiež bolo zmienené, že všetky Božie zjavenia majú byť naplnené, majú byť zjavené a že Boh mal 7 poslov 7 cirkevným obdobiam, ja vám hovorím, ak v tej modlitbe, ktorá po takom kázaní nasleduje, potom nie je žiadna zmienka, žiadny vzťah ku tomu, čo bolo kázané, tak by tí nezasvetení nevedeli, či sme tomu uverili, alebo nie. Súhlasí to? Oni by v tom okamihu nevedeli, na čom sú. A mohli by si myslieť, áno, vyzerá to, ako by to žiadny z nich neprijal, totiž to, čo tam bolo povedané. Prosme Boha o to, že by nám daroval duchom vypôsobené modlitby, ktoré to duchom zjavené slovo nevynechávajú, nepomíjajú, ale tam, kde je to vhodné, ho taktiež zmieňujú. Ešte jedna modlitba, ktorá obsahuje biblické proroctvo, Lukáš kapitola 2, Lukáš kapitola 2, od verša 28. Vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal, Pane, teraz prepúšťaš svojho služobníka, samovládca podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli Tvoje spasenie, ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. Čo to bolo? Mohli by sme to čítať v prorokovi Izajášovi, že Pán mal byť svetlom pohanov. Tu Žid vyslovil, že Božia spása bude ako osvetlenie pre národy, pretože to bolo už skrze ústa proroka Izajáša, myslím, že v 49. kapitole, dopredu vyslovené. Čo je nový zákon? Naplnenie proroctva starého zákona. A aj my sa nachádzame uprostred naplnenia biblického proroctva. Nech Boh tieto slová v tvojom a mojom srdci požehná a skrze svojho ducha nám zjaví, o čo vlastne ide. Dovolte mi povedať vám to. Vtedy sa naplnilo Božie slovo. Kto to videl? Kto to počul? Kto tomu uveril? Už prorok Izajáš povedal, kto uveril nášmu kázaniu? Tí, ktorí verili, boli naplnení Svätým Duchom a začali Boha chváliť a velebiť a zvestovali to, čo im On zasľúbil. Čo sa stalo v deň letníc? Oni boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali v iných jazykoch zvestovať veľké Božie skutky. Nech nám Boh v tej veci pomôže. Nuž, ku tej časti Večeri Pánovej mi dovolte len stručne čítať niekoľko biblických miest. To prvé z 1. Mojžišovej, kapitola 14. 1. Mojžišova, kapitola 14. Chcel by som to skrátiť a preto prosím o plnú pozornosť. 1. Mojžišova 14. Tu prišiel Abraham, vrátil sa po tom, čo porazil kráľov, ktoré odviedli do zajatia jeho synovca Lóta a dosiahol nad nimi víťazstvo a potom, čo ich porazil, mu prišiel v ústretí Pán. Čítam v 1. Mojžišovej 14 od verša 18. A Melchisedech, kráľ Sálema, vyniesol chlieb a víno a to bol kňaz silného Boha Najvyššieho. A požehnal ho a riekol, požehnaný Abram, silným Bohom Najvyšším, majiteľom nebies a zeme. A požehnaný silný Boh Najvyšší, ktorý vydal tvojich protivníkov do tvojej ruky. Kto chce presne vedieť, kto Melchisedech bol, je a bude, tomu stačí čítať len v Židom 7. Tam je povedané, kto on je. Kráľ spravodlivosti, kráľ pokoja, bez otca, bez matky, bez začiatku a bez konca. Je len jeden, ktorý nemá žiadneho začiatku ani konca, žiadneho otca a žiadnej matky, ktorý zostáva na veky, a to je Pán pánov, kráľ všetkých kráľov. Haleluja. Tu on prišiel ako kňaz. Išlo predsa o Večeru Pánovu. Ach, keby sme to dokázali pochopiť, že Pán sa vždy musel zjavovať podľa toho, čo práve bolo nutné. Teraz prechádzam priamo ku 2. Mojžišovej, kapitola 14. 2. Mojžišova, áno, možno najprv kapitola 12. 2. Mojžišova, kapitola 12. Vyvedenie detí izraelských z Egypta. Tu bola ustanovená pascha a my vieme, že Pán Ježiš v čase slávenia paschy vzal chlieb a ustanovil Večeru Pánovu. Tu stojí to slovo cirkev poprvýkrát v Biblii. Stojí v 2. Mojžišovej, kapitola 12, verš 3. Hovorte celej obci alebo cirkvi Izraelovej a poviete, 10. dňa tohoto mesiaca si vezmú každý dobytča alebo baránka, podľa nemeckého prekladu, každá rodina, baránka pre každý dom. Nechcem čítať celú tú vec, vy predsa viete, čo sa tam stalo. Baránok bol zabitý, krv bola natretá na veraje dverí a jedli meso. Pán povedal, ak uvidím krv, prejdem šetrne popri vás. Všetko prvorodené Egypťanov bolo zabité, ale prvorodené Izraelovo zostalo pri živote, pretože krv baránka bola zmierením. A tak je to i s nami v Novom zákone. Ježiš Kristus je Boží baránok. On prelial svoju krv za zástup prvotiny. Stojí napísané, že On svoju krv prelial ku odpusteniu hriechov mnohých, za mnohých. A títo mnohí tvoria Jeho telo. Oni sú cirkev živého Boha. Ľudia, ktorí si krv zmierenia, krv baránka nárokovali ku svojmu vykúpeniu. Nikto z Izraelitov nemohol ku svojmu vykúpení nič učiniť, ale krv baránka bola ich ochranou. Ona bola tým, čo ich zachovalo. Bola to cena za ich duše, ktorá bola zaplatená. A ja vám dnes hovorím, krv Božieho baránka, krv Ježiša Krista, Syna Božieho, je cena vykúpenia za tvoju a moju dušu. V Jeho krvi sme ty i ja vykúpení. Pán hovorí, keď uvidím krv, prejdem popri vás šetrne, bez úhony. Dnes by sme sa chceli všetci pod touto zachraňujúcu, ochraňujúcu, očistujúcu krv baránka postaviť, aby Pán, keď uvidí svoju krv a potom nás vidí skrze svoju krv, tak nás vidí očistených, posvetených, obmytých, vykúpených, plne oslobodených. A anjel z hubca musí prejsť pomimo. Dokážete si predstaviť ten krik v domoch Egypťanov, ale v dome Izraelitov nebolo žiadneho kriku. Bolo tam bezpečie, istota. Krv baránka tiekla a bola natretá na stĺpoch alebo verajach dverí. Keď uvidím krv, prejdem šetrne popri vás. To bolo v Starom zákone. Bola to krv nejakého barana. V Novom zákone je to tá drahá, vzácna a svätá krv Božieho baránka. Keď Pán vidí túto krv nad tvojím a mojim životom, tak musí anjel smrti prejsť pomimo, musí ísť ďalej. Nemusíte sa ho vôbec báť. Nie. Oni boli skrytí. Oni učinili to, čo Boh vyžadoval a prikázal. A vy viete, v prvom rade, ako hlavná vec, išlo o tých prvorodených. V 2. Mojžišovej 13 čítame vo verši 2, posväť mi všetko prvorodené. To je nádherné slovo. Kristus je ten prvorodený medzi mnohými bratmi. Posväť mi všetko prvorodené. My sme tí prvorodení, pretože On je ten prvorodený. Pretože On, ako Boží Syn, sa zjavil v tele, získali sme my tú možnosť stať sa synmi a dcérami Božími. Posväť mi všetko prvorodené. Potom bola ustanovená táto pascha a Boh dal pokyn, že 7 dní nesmelo byť jesené nič kvasené. 2. Mojžišova 13, verš 6. 7 dní budeš jesť nekvasené chleby a 7. dňa bude slávnosť Hospodinova. Nekvasené chleby sa budú jesť tých 7 dní a nebude u teba vidieť ničoho kvaseného. Ani nebude u teba vidieť kvasu vo všetkých tvojich krajoch. Ja teraz do všetkých týchto vecí nemôžem zachádzať, ale brat Branham to vyjadril nádherným spôsobom. Týchto 7 dní vyjadruje 7 cirkevných časových období. A tam nesmie byť prenášaný žiadny kvas. Pavol predsa píše Korinťanom, či neviete, že už len málo kvasu nakvasuje celé cesto? Kto z vás vie, čo je kvas? Ja to viem veľmi dobre. Moja matka vedela, ako piecť dobrý chlieb a vždy si ponechala veľmi malý kúsok cesta, si zachovala a až do ďalšieho pečenia toto pekné cesto skvasilo a potom bolo primiešané do ďalšieho cesta a ten chlieb pekne vykvasil a mohol byť pečený. Kvas teda nie je žiadny cudzí prvok. Kvas je vzatý z toho istého cesta, z ktorého bol predtým pečený chlieb. Ale tu je to tajomstvo. Tak ako s manou, Boh dal každý deň novú manu. A izraelský národ si nesmel nič ponechať pre ďalší deň. Inak sa to skazilo. A v každom časovom období cirkvi Boh predsa učinil niečo nové. A nič nesmelo byť prenášané do ďalšieho. A musím povedať, keď sme mali v Palerme zhromaždenie, veľmi mimoriadne zhromaždenie s bratmi, a šlo to stále trochu sem a tam, a náhle vyskočil tento slúžiaci brat a povedal, počúvajte, tu nejde o to, aby sme nejaké učenie prijímali alebo odmietali. Tu ide o to, že by sme pochopili, že odstraňujeme všetok starý kvas. A to bola nádherná vec, ktorú tam Boh učinil. K tomu by som sa, ak Boh chce, rád ešte vrátil. Z dôvodu krátkosti času musím teraz predsa len čítať v prvom liste Korinťanom, alebo možno predtým ešte tie ustanovujúce slova z Matúšovho Evanjelia z 26. kapitoly, aby aj náš milovaný Pán prišiel ku svojmu slovu. Matúš 26, od verša 26. A keď jedli, vzal Ježiš chlieb, a keď bolo dobrorečil, lámal a dával učeníkom a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich a poďakujúc, dal im so slovami, pite z neho všetci, lebo toto je moja, tej novej zmluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Počas paschy, tak sme to čítali, vzal náš Pán chlieb a zaviedol večeru Pánovu. On predsa nechal svoje telo byť a umučiť, aby sme my mohli byť uzdravení. On prelial svoju krv, aby sme my boli vykúpení. Oboje patrí k úplnej spáse, záchrana i uzdravenie. Áno, až po vzkriesenie a premenenie, až kým budeme premenení na jeho obraz. On vzal chlieb, ďakoval, lámal ho a povedal, toto je moje telo za vás. Je to chlieb, ale my spomíname na telo nášho Pána. Je to víno, ale my spomíname na krv baránka, ktorá tiekla na kríži Golgoty ku odpusteniu našich hriechov. Prosím o to, aby bolo veľmi jasne rozlišované. Večera Pánova neslúži ku odpusteniu hriechov. Večera Pánova je večera spomienky Pripomenutie, že naše hriechy boli odpustené na kríži Golgoty, pretože veríme, že naše hriechy boli odpustené skrze preliatú krv, preto slávime večeru Pánovu a tak zvestujeme smrť Pánovu, až kým sa vráti. Čítajme rýchlo ešte tie slová z listu Korinťanom. Najprv z 10. a potom z 11. kapitoly. 1. Korinťanom 10 od verša 15. Možno hneď od verša 16. Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom? A pretože je to jeden jediný chlieb, sme my, napriek tomu, že nás je mnoho, sme jedno jediné telo, pretože všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba. Potiaľto toto Božie slovo, milá duša, možno si nová v kráľovstve Božom. Možno sú ti tieto veci nie tak celkom známe. Ak by bol niekto v pochybnosti, tak prosím, že by ste tentokrát nechali večeru pomimo, až potom, keď máte vo svojich srdciach istotu viery, že ste sa stali deťmi Božími skrze vieru v Ježiša Krista, vášho vykupiteľa, že viete, tak iste, ako slnko svieti na nebesiach, som ja obdržal odpustenie hriechov, že by skrze Božieho ducha bola vo vašom srdci istota na základe slova písma, jeho duch vydáva svedectvo nášmu duchu, že sme deťmi Božími. Ak sa ešte musíš pýtať nejakého brata, nejakého priateľa, nejakého známeho, tak tá Božia istota ešte nie je v tebe. Ak sa už viac nemusíš nikoho iného pýtať, ak už viac nemáš žiadnu pochybnosť, ale v tvojom srdci nesieš istotu, ja som Božie dieťa, ja som prežil Božiu milosť. Pán ma vzal ako svoje vlastníctvo a môže sa to stať i teraz, v tomto okamihu. Môžeš pre mňa za mňa zavrieť svoje oči a otvoriť oči srdca a v duchu pohliadnúť na Ježiša, na kríži, na Golgote a povedať, Páne, Ty si bol za mňa ukrižovaný, Ty si svoju krv za moju vinu a hriech prelial. Ty si mňa vykúpil. Ja prichádzam k Tebe. Odpusti mi. Buď mi milostivý a prijmi ma. To by bolo niečo nádherné, ak by to mohol Boh i teraz niektorým jednotlivcom darovať. Na záver čítam to ustanovujúce slovo z 1. Korinťanom 11. kapitoly od verša 23. Tu hovorí Pavol, lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj vydal, že Pán Ježiš v noci, v ktorej bol zradený, vzal chlieb a poďakujúc lámal a povedal, vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme, to činte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, keď bolo po večeri, hovoriac, tento kalich je tá nová zmluva v mojej krvi, to činte, koľkokoľvek ráz by ste pili na moju pamiatku. Lebo koľkokoľvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokiaľ nepríde. Takže ktokoľvek je tento chlieb alebo pije kalich pánov nehodne, bude vinným tela a krvi pánovej. Ale každý nech skúša sám seba a nech tak je z toho chleba a pije z toho kalicha. Lebo ten, kto nehodne je a pije, je a pije si súd, nerozsudzujúc tela pánovho. Preto je medzi vami mnoho slabých a chorých a mnohí už zosnuli podľa nemeckého prekladu. Lebo keby sme sami seba rozsudzovali, neboli by sme súdení. Možno potiaľto toto drahé a sveté Božie slovo. My sme tu vyzývaní, že by sme sami seba skúšali, nie nášho suseda, ale sami seba. My nevieme, čo je v srdci brata alebo sestry, čo sa v ňom deje. Jedno vieme, chceli by sme, že by v nás Boh mohol mocným spôsobom pôsobiť. A keď dnes budeme za chvíľu brať večeru pánovu, chceme myslieť na jeho smrť. A nie len na jeho smrť. S jeho smrťou je predsa spojený náš život. Ak by nebol on zomrel v tele, tak by sme my nikdy nemohli obdržať duchovný život. On zomrel, aby sme my mohli žiť. On vzal tvoje a moje miesto. Tu stojí, lebo koľkokoľvek raz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť pánovu, až dokiaľ nepríde. My sa vyznávame, priznávame Ježišovi Kristovi, tomu ukrižovanému, ku nášmu vykupiteľovi, ktorý na kríži Golgoty dokonal naše vykúpenie. Nech Pán nám všetkým daruje milosť, že by sme sa skúšali a potom, ako stojí napísané, z toho jedli a pili. Hovorím ešte raz, nie ku odpusteniu hriechov, ako večeru spomienky, že naše hriechy boli zmierané a odpustené. Nech nám Boh k tomu daruje to správne porozumenie z milosti. Amen.